Νεμπουλόσα Γκριέγα. Εκπομπή αντιπληροφόρηση για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική.
Γεια χαρά. Ακούτε το 15ο δελτίο που μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει τρία δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga Radio από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Το δελτίο καλύπτει το διάστημα από τα μέσα μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2017. Αρχίζουμε με την πρώτη είδηση.
5 χρόνια κινηματικής ενημέρωσης της εκπομπής Νεμπουλόσα. Στις 13 Αυγούστου του 2017, η εκπομπή πληροφόρησης, καταγγελίας και διάδοση της αντίστασης και των κοινωνικών αγώνων Νεμπουλόσα στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga συμπλήρωσε 5 χρόνια κινηματικής ενημέρωσης. Ακολουθεί η μετάφραση του μηνύματός του στο επαιτειακό του δελτίο στις 14 Αυγούστου. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2012, μια ομάδα συντρόφων και συντροφισών βρεθήκαμε για να δώσουμε ζωή σε ένα εγχείρημα ενημέρωσης, συνεχίζοντας την προηγούμενη εμπειρία του ενημερωτικού δελτίου του ραδιοφώνου και Huelga. Εκείνη η ομάδα πρότεινε τη δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας που βασιζόταν στην ανάγκη να δομηθούν και να επικοινωνηθούν όσα συνέβαιναν καθημερινά, διαδίδοντας την ιστορία μας που δεν είναι η επίσημη και αντιδρώντας απέναντι στην ενημέρωση που προσφέρουν οι ισχυροί και το εμπορικό μονοπόλιο. Αρχίσαμε γράφοντας ειδήσεις όχι για να επηρεάσουμε, αλλά για να μεταδώσουμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ του κόσμου, των συλλογικοτήτων, των οργανώσεων και όλων όσων αγωνίζονται και αντιστέκονται, πιστεύοντας ότι η ενημέρωση είναι κομβική για την ύφανση της αντίστασης, τόσο για τις κοινότητές μας, όσο και για τη δημιουργία μιας άλλης ιστορίας. Στη διάρκεια αυτών των 5 χρόνων, η σταθερότητα μας έφερε κοντά σε πολλές συλλογικότητες, οργανώσεις, αλληλέγγυες συντρόφισσες και συντρόφους, ακροάτριες και ακροατές, που συμμετείχαν στέλνοντας ειδήσεις, προτείνοντας και αποτελώντας κομμάτι αυτής της άλλης επικοινωνίας. Σε αυτό το πρώτο διάστημα ζωής δεν ήμασταν μόνοι και μόνοι, πάντοτε μας συντρόφευαν αλληλέγγυες και αλληλέγγυοι, ενώ πρόσφατα έχουμε υφάνει δεσμούς που ξεπερνούν τις αποστάσεις μέσω της προσπάθειας συνεργασίας μας με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους της Νεμπουλόσα Γκριέγα, που έχουν καταπιαστεί με το έργο της μετάφρασης στα ελληνικά των δελτίων αυτής της εκπομπής. Αυτά τα 5 χρόνια ζωής θέλουμε να τα γιορτάσουμε χαιρετίζοντας όσες και όσους αγωνίζονται και δίνουν λόγο ύπαρξη σε αυτή την ενημερωτική εκπομπή. Η ομάδα της Νεμπουλόσα σας στέλνει μια αγκαλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Από τη μεριά μας, η ομάδα της Νεμπουλόσα Γκριέγα ετοιμάσαμε ένα σποτάκι στα ισπανικά για τις συντρόφισσες και τους συντρόφους της αδερφής μας εκπομπής, στο οποίο αναφέρουμε τα εξής. Η εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεμπουλόσα Γκριέγα και το κινηματικό ραδιόφωνο Ράδιο Ψαλίδι για τα 5 χρόνια ύπαρξης της Νεμπουλόσα και του κοινωνικού και ενάντια στην εξουσία ραδιοφώνου και Huelga, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σε αυτούς τους 9 μήνες συνεργασίας με τη μετάφραση της Νεμπουλόσα στα ελληνικά, μεταφέρθηκαν στο ελληνόφωνο κοινό οι αγώνες, οι αντιστάσεις, οι ιδέες αλλά και επιθέσεις που δέχονται οι λαοί του Μεξικού. Η υποδειγματική δουλειά της μεξικανικής Νεμπουλόσα, που αντλεί από την πλούσια παράδοση αντιπληροφόρησης στο Μεξικό, μας δίνει το παράδειγμα και τον τρόπο αντίστασης μέσω της ενημέρωσης από τα κάτω και προς όφελος του αγώνα. Εμπνεόμαστε από τις αντιστάσεις, πονάμε με τις επιθέσεις. Η χαρά σας χαρά μας και ο πόνος σας πόνος μας. Μέχρι πληροφόρηση να μην χρειάζεται το αντί, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη, ευχόμαστε τα δελτία της Νεμπουλόσα να γεμίσουν χαρούμενες και επαναστατικές ειδήσεις που θα αντικατοπτρίζουν την άνθηση των αντιστάσεων. Feliz cumpleaños, compañeros y compañeras. Υποσημείωση, το τραγούδι που ακούγεται πίσω από τα λόγια μας είναι διασκευή του Παύλου Φίσα, γνωστού και ως Χίλα Πι, του τραγουδιού του Γιάννη Αγγελάκα Σιγά Μην Κλάψω. Στις 18 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 4 χρόνια από τη δολοφονία του από ένα ναζιστικό τάγμα εφόδου.
Ελεύθερα ραδιόφωνα του Μεξικού σε κόκκινο συναγερμό. Από τον Νοέμβρη του 2016, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών του Μεξικού είχε εντοπίσει 6 ελεύθερες συχνότητες οι οποίες επρόκειτο να παραχωρηθούν με συμβόλαια. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Αυγούστου 2017, δημοσιοποιήθηκε ότι το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών παραχώρησε κατά πλειοψηφία μίας ψήφου τη συχνότητα 105,3 από την οποία εκπέμπει το αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο Regeneración Radio. Με αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία ρύθμισης των ραδιοφωνικών συχνοτήτων επιτίθεται στην ελευθερία της έκφρασης και εκτελεί πιστά το ρόλο του προστάτη των επιχειρηματιών που μετατρέπουν την ενημέρωση σε εμπόρευμα. Από την Νεμπουλόσα Γκριέγα, θυμίζουμε ότι το Regeneración Radio έχει δεχτεί άλλες 2 επιθέσεις αυτή τη χρονιά από ομάδες κρούσης που ισοπαίδωσαν το στούντιό του. Με κουκούλες ή με γραβάτες, η καταστολή έχει τα ίδια αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση η υπεράσπιση της ελεύθερης ενημέρωσης είναι έργο των κοινοτήτων μας. Thank you.
Γερέρο. Η Γραμματεία Οικονομικών υπέρ των εξορίξεων. Στο προηγούμενο δελτίο αναφερθήκαμε για την νίκη που πέτυχε η Ιθαγενική Κοινότητα San Miguel El Progreso με δικαστική απόφαση της 28 Ιουνίου, η οποία αναγνώριζε τα δικαιώματα των Ιθαγενών στη γη τους και όριζε την πάυση της μεταλλευτικής επένδυσης με το εφάνταστο όνομα «Σκοτεινή Καρδιά». Πρόκειται για την πιο μεγάλη μεταλλευτική επένδυση στο όρος του Γκερέρο, της οποίας ο σχεδιασμός καλύπτει συνολικά 43.759 εκτάρια. Όπως φαίνεται, η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου έθιξε τα συμφέροντα της Γραμματείας Οικονομικών, η οποία 5 μέρες αργότερα έσπευσε να ζητήσει επανεξέταση της υπόθεσης. Η Γραμματεία Οικονομικών έχει υπογράψει 44 συμβόλαια με τη Βρετανική εταιρεία Hochschild και την Μεξικανική Σαλαμέρα, που προβλέπουν την πεντάχρονη εκμετάλλευση του χρυσού της περιοχής, οπότε δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.
Τσιάπας. 14 χρόνια ζαπατίστηκης αυτονομίας. Με πολύ χαρά θυμίζουμε ότι στις 8, 9 και 10 Αυγούστου του 2003 γεννήθηκαν τα ζαπατίστικα Καρακόλ και μαζί τους ενδυναμώθηκε η αυτονομία των λαών στο περιθώριο του Μεξικάνικου κράτους και έξω από τους θεσμούς του. Η δημιουργία των Καρακόλ ήταν απόφαση χιλιάδων γυναικών και αντρών Ζαπατίστας μετά την αθέτηση από μεριάς της Μεξικάνικης κυβέρνησης με επικύρωση της συμφωνίας του Σαν Αντρές. Τα Καρακόλ και τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης πέτυχαν να επαναπροσδιορίσουν το ζαπατίστικο εγχείρημα της αυτονομίας στην πράξη και στη θεωρία, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές του αρχές, τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για όλους. Τότε ο Μάρκος έγραφε ότι τα Καρακόλ θα είναι σαν πόρτες για να μπαίνει κανείς στις κοινότητες, αλλά και για να βγαίνουν οι κοινότητες. Σαν παράθυρα για να βλέπει κανείς μέσα, αλλά και για να βλέπουμε κι εμείς έξω. Σαν μεγάφωνα για να ακούγεται μακριά η φωνή μας και για να φτάνουν οι μακρινές φωνές. Αλλά κυρίως για να θυμόμαστε ότι οφείλουμε να κεραφυλαχτούμε και να είμαστε σε εγρήγορση για την ποιότητα των κόσμων που κατοικούν στον κόσμο. Σήμερα, 14 χρόνια μετά την επίσημη έναρξη της ζαπατίστικης αυτονομίας, βλέπουμε ότι τα Καρακόλ ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στις ανάγκες των λαών. Διευκολύνθηκε η άσκηση της διοίκησης με υπακοή και τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης χαίρουν αναγνώρισης και σε αυτά απευθύνονται τόσο τα μέλη των ζαπατίστικων κοινοτήτων, όσο και κομματικοί για να επιλύσουν τα ζητήματά τους με την κοινωνία των πολιτών. Ένα άλλο δείγμα των καρπών που έδωσε η άσκηση της αυτονομίας ήταν η αναφορά που δημοσιεύθηκε το 2016 με τον τίτλο «Και στις ζαπατίστικες κοινότητες», στην οποία η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Απελευθερωτικού Ζαπατίστικου Στρατού γνωστοποίησε μια περίληψη των αναφορών που έστειλαν οι υπεύθυνες και οι υπεύθυνοι των Επιτροπών Υγείας, Εκπαίδευσης, Νέων και οι Ζαπατίστικες Αρχές. Στο κείμενο αναφέρονται στην ανάπτυξη της ζαπατίστικης αυτονομίας, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, στην αύξηση των συλλογικών εργασιών, τη βελτίωση της διατροφής των νέων και των παιδιών, την απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού για τις αυτόνομες κλινικές και κυρίως την ενδυνάμωση των παραγωγικών και οργανωτικών εγχειρημάτων των γυναικών ζαπατίστας. Από αυτό το μέσο γιορτάζουμε και εμείς αυτή την επέτειο που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μας διδάσκει τη σημαντικότητα της οικοδόμησης από τα κάτω με όσους και όσες αγωνίζονται, αντιστέκονται και οργανώνονται.
Zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman.
Στατιστικές για τις δολοφονίες γυναικών και μερίδα ενάντια στη σεξιστική βία στο ΟΝΑΜ. Πρόσφατες στατιστικές που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις δολοφονίες γυναικών δείχνουν ότι το κέντρο της πόλης Τέρας έχει μετατραπεί σε επίπεδο σεξιστικής βίας στη χώρα. Για το 2017 η περιοχή αριθμεί ήδη 150 δολοφονίες και επιπλέον οι αρχές λειτουργούν ως σύνεργοι στην αύξηση της ατιμορρησίας, χαρακτηρίζοντας ως αυτοκτονίες ή ατυχήματα κάθε μια από τις πρόσφατες δολοφονίες. Από το 2015, που κηρύχθηκε κόκκινο συναγερμό σεξιστικών εγκλημάτων σε αρκετούς δήμους στα περίχωρα της πόλης Τέρας, αντί να μειωθεί η βία ενάντια στις γυναίκες, οι αρχές μετατράπηκαν σε συνεργούς των αυτούργων σεξιστικών εγκλημάτων. Λόγω των πράξεων και των παραλήψεών τους, επιτρέπουν το θάνατο τουλάχιστον 7 γυναικών τη μέρα στην πολιτεία του Μεξικού. Για παράδειγμα, στο Δήμο Ιξκυλούκαν, οι συγγενείς της Διάνα Βελάσκες Φλορένσιο κατήγγειλαν ότι στις 2 Ιουλίου επιχείρησαν να καταγγείλουν την εξαφάνιση της Διάνα, αλλά οι μπάτσοι αρνήθηκαν να κάνουν την εγκαταγραφή, λέγοντας ότι είχε περάσει μόλις μια μέρα από την εξαφάνισή της. Οι συγγενείς βρήκαν μετά από μέρες το άψυχο σώμα της Διάνα στο δημοτικό νεκροτομείο. Η απάντηση των αρχών ήταν ότι κανείς δεν θα θελήσει να αναλάβει την περίπτωση της Διάνα. Παρόλο που υπάρχουν δημοτικές και ιδιωτικές κάμερες στο σημείο που εξαφανίστηκε η Διάνα, οι αρχές δεν φρόντισαν να αποκτήσουν τις εικόνες για να μάθουν τι συνέβη. Ένα μήνα αργότερα, στον ίδιο Δήμο, δολοφονήθηκε στις 4 Αυγούστου η Τζέσικα Σεβίγια Πεδράσα. Η μητέρα της σχολίασε σε μια διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης Τέρας ότι οι αρχές, αντί να ακολουθήσουν επιστημονικές μεθόδους διερεύνησης, επιδίδονται σε φανταστικές εξηγήσεις. Αν και υπάρχουν αποδείξεις ότι η Τζέσικα εξαφανίστηκε, βασανίστηκε, δολοφονήθηκε και το πρόσωπό της παραμορφώθηκε, οι δικαστικές αρχές μια εβδομάδα αργότερα προτίμησαν να πούν ότι δεν θα ήταν δυνατόν να έχει βασανιστεί η Τζέσικα από το δολοφόνο της. Το σώμα της ήρθε σε αυτή την κατάσταση από τα ζώα της περιοχής. Αλλά αυτές οι εξηγήσεις είναι πια γνωστές. Η ίδια εξήγηση δόθηκε και όταν βρέθηκε με χαρακαμένο πρόσωπο το άψυχο σώμα του Χούλιο Σέσαρ Μοντραγών, ενός από τους 43 αγνοούμενους φοιτητές της Αγιοτσινάπου.
Στο Νεσάου Αλκόγιοτλ, ένα ακόμη από τους δρόμους που κατατρίχεται από τη σεξιστική βία, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν δράσεις ενάντια στις σεξιστικές δολοφονίες. Τον Ιούλιο, οι κάτοικοι μαζί με τις μητέρες και τους συγγενείς των θυμάτων σεξιστικής βίας σχημάτισαν συνέλευση κατοίκων «Τις θέλουμε ζωντανές», ώστε να οργανωθούν οι δεσμοί αλληλεγγύης και δίκτυα δράσης για την ορατότητα των σεξιστικών δολοφονιών και την άμεση αντίδραση απέναντι στην εξαφάνιση γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 12 Αυγούστου πραγματοποίησαν στο κέντρο της πόλης πορεία προς το Δημαρχείο υπό το σύνθημα «Για μια ζωή αξιοπρεπή και χωρίς βία ενάντια στις γυναίκες», για να καταδικάσουν την αύξηση σεξιστικών δολοφονιών και βίας ενάντια στις γυναίκες στην πολιτεία του Μεξικού. Στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στη σεξιστική βία, στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η μερίδα στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού για τη σεξιστική βία και την ανασφάλεια στο UNAM. Μίλησαν 4 γυναίκες για τη βία και την παρενόχληση φοιτητριών από τις αρχές του Πανεπιστημίου, τους καθηγητές, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές σε διαφορετικές περιπτώσεις. Μια από τις συμμετέχουσες ήταν η Αδασέλη Οσόριο Μαρτίνες, μητέρα της Λέσβη Μπερλίν, που δολοφονήθηκε το Μάη στην Πανεπιστημίουπολη. Η Αρασέλη Οσόριο σχολίασε ότι δεν πρέπει να αφινόμαστε στο φόβο, αλλά να καταλάβουμε το δημόσιο χώρο και να μιλάμε συνεχώς για όσα γίνονται. Από τη μεριά της, η Σαγιούρη Ερέρα, δικηγόρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Φράι Φραντσίσκο Δε Βιτόρια, τόνισε το πλέγμα τιμωρησίας και διαφθοράς που καλύπτουν αυτές οι υποθέσεις, καθώς το σύστημα δικαιοσύνης είναι μισογύνικο και πατριαρχικό. Οι αρχές δεν αναγνωρίζουν ανάλογες δολοφονίες ως σεξιστικές, αρνούμενες να αναλάβουν το πολιτικό κόστος.
Γερέρο, 23 χρόνια του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πλατσινόλαν. Από τις 8 μέχρι τις 13 Αυγούστου, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 23 χρόνων του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Όρους του Γερέρο Πλατσινόλαν, πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκδηλώσεων που περιλάμβαναν συζητήσεις, παρουσιάσεις αναφορών, πορείες και συναντήσεις. Ανάμεσα σε θέματα συζητήσεων ήταν η εξαναγκαστική εξαφάνιση και ο νόμος για την εξαναγκαστική εξαφάνιση. Οι συγγενείς των θυμάτων σύναψαν μια σειρά συμφωνιών ώστε να δημιουργήσουν μια κοινή ατζέντα για την ανέβρεση εν ζωή των αγνοωμένων και για να πιέσουν τις αρχές προς την πραγματοποίηση πραγματικών ερευνών που να δίνουν άμεσα αποτελέσματα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στη διαφορετική αντιμετώπιση που βρίσκουν στο Βορρά, όπου υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη και καθοδήγηση από τις αρχές, αντίθετα με τον Νότο και το κέντρο της χώρας, όπου οι οικογένειες των αγνοωμένων παραμένουν περιθωριοποιημένες και οι αρχές παρουσιάζονται αδιάφορες και νοθρές. Τέλος, αποφάσισαν να συνεχίσουν να οργανώνονται για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης. Το φόρουμ ολοκληρώθηκε με μια διακήρυξη υπογεγραμμένη από συγγενείς αγνοωμένων και συμμετέχουσες οργανώσεις, στην οποία απαιτούν την άμεση ψήφιση του Γενικού Νόμου για την Εξαναγκαστική Εξαφάνιση και την Εξαφάνιση από Ιδιώτες. Επίσης, προσυπογράφουν το στίχημα της ενότητας και την οργάνωση από τα κάτω για την ανέβρεση εν ζωή των αγαπημένων τους και τέλος τη συνεργία, τη αδιαφορία και τη αναισθησία των αρχών σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, οι οποίες όχι μόνο απαξιώνουν, αλλά και με θυματοποιούν εκ νέου τις οικογένειες. Στις 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η επετειακή τελετή για τα 23 χρόνια του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τλατσινόλων, κατά την οποία παρουσιάστηκε η έκθεση «Γεραίρο, μια θάλασσα αγώνων, ένα όρος επιθυμιών», στην οποία συγκεντρώθηκαν οι αναφορές συντροφέματος των αγώνων που έχει κάνει το κέντρο στους συγγενείς των φοιτητών της Αγιοτσινάπα, στον αγώνα για την υπεράσπιση της κοινοτικής γης ενάντια στις εξορίξεις, σε δημοσιογράφους που έχουν δεχτεί επίθεση, σε πολιτικούς κρατουμένους και στον αγώνα των γυναικών.
Οαχάκα. Πορεία ενάντια στην αστυνομική βία. Στις 6 Αυγούστου, στην κοινότητα Σάντα Λουσία Δελ Καμίνο, στην Οαχάκα, μπάτσι συνέλαβαν τον 36χρονο Σεφερίνο Σοριάνο Μοράλες, ο οποίος πέθανε μερικές ώρες αργότερα από τον ξυλοδαρμό που υπέστη. Η δολοφονία του Σεφερίνο έρχεται να προσθεθεί σε άλλες 54 δολοφονίες μεταξύ 2013 και 2016 που οφείλονται σε αστυνομική βία και απολαμβάνουν απόλυτα τιμωρησία. Στις 12 Αυγούστου, η οικογένεια του Σεφερίνο κάλεσε σε πορεία στο κέντρο του Δήμου για να απαιτήσει δικαιοσύνη για τη δολοφονία, την άρση της αστυνομικής βίας και να καταγγείλει τις εγκληματικές πράξεις των αρχών.
Μορέλος. Συνεχίζεται η αντίσταση στο Τεποστλάν. Οι κάτοικοι της κοινότητας του Τεποστλάν παραμένουν εδώ και 3 μήνες σε διαμαρτυρία ενάντια στη διεύρυνση του αυτοκινητοδρόμου Πέρα Κουάουτλα, παρά τις επιθέσεις που έχει δεχτεί ο χώρος διαμαρτυρίας και τις απειλές που έχουν δεχτεί από τις αρχές και τους εργαζόμενους στο έργο. Το πρώτο σημείο διαμαρτυρίας στήθηκε στις 20 Μάη, όταν οι εργαζόμενοι της εταιρείας Αγκουλάρ έκοψαν πάνω από 3.000 δέντρα για το άνοιγμα του αυτοκινητοδρόμου. Μετά τον εκτοπισμό τους, στις αρχές Ιουνίου, οι κάτοικοι μετακίνησαν τη διαμαρτυρία στις 10 Ιουνίου έξω από το Δημαρχείο, ζητώντας δημόσιο διάλογο με τις αρχές και με σκοπό την ακύρωση του έργου.
Στατιστικές τρόμου. Κατάλογος επιθέσεων σε δημοσιογράφους στο πρώτο εξάμηνο του 2017. Η οργάνωση Άρθρο 19 δημοσίευσε μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2017. Σύμφωνα με αυτήν, στο Μεξικό δέχεται επίθεση ένας δημοσιογράφος κάθε 15,7 ώρες. Καταγράφηκαν 276 επιθέσεις, μεταξύ των οποίων 6 δολοφονίες και μία εξαφάνιση. Οι 140 από τις 276 επιθέσεις διαπράχθηκαν από δημόσιους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση αντανακλά την ατιμωρησία και την έλλειψη αυτονομίας της δικαιοσύνης, που τελικά μετατρέπεται σε κίνητρο για να συνεχίσουν οι παραβιάσεις ενάντια στον τύπο. Από τις 276 επιθέσεις, οι 67 αφορούν εκφοβισμούς, οι 60 απειλές και οι 56 φυσικές ή υλικές επιθέσεις. Από τις φυσικές επιθέσεις, οι 43 ήταν επιθέσεις με τα χέρια ή άλλα μέρη του σώματος. Από αυτές, οι 37 διαπράχτηκαν από δημόσιους λειτουργούς ή μέλη πολιτικών κομμάτων. Επίσης, καταγράφηκαν 2 επιθέσεις με αυτοκίνητα, 2 έφοδοι σε γραφεία μέσων ενημέρωσης και 6 σε σπίτια δημοσιογράφων. Όπως και σε προηγούμενες ανάλογες εκθέσεις, η πόλη Τέρας βρίσκεται στην κεφαλή, συγκεντρώνοντας το 44% των περιπτώσεων.
Αγιοτσινάπα. 35 μήνες αγώνα για την ανέβρεση των 43 φοιτητών. Αυτό το μήνα συμπληρώθηκαν 35 μήνες αγώνα για την ανέβρεση των 43 φοιτητών της Αγροτικής Ακαδημίας Σαν Ισίδρο Μπούργος, που εξαφανίστηκαν το βράδυ της 26ης Σεπτέμβρη του 2014. Στο πλαίσιο του αγώνα, οι γονείς των αγνοωμένων απέκλεισαν στις 25 Αυγούστου την είσοδο του κεντρικού κτηρίου της Γενικής Εισαγγελίας για να απαιτήσουν τη συνέχιση των ερευνών προς τις κατευθύνσεις που έχουν υποδείξει. Αυτές είναι. Πρώτον, η διεξαγωγή σοβαρής έρευνας ενάντια στα μέλη της 27ης Μονάδας Πεζικού της Ιγουάλα για τη συμμετοχή τους στην εξαφάνιση των φοιτητών. Δεύτερον, η σύλληψη των 25 ομοσπονδιακών και δημοτικών μπάτσων του ΟΙΤΣΟΥΚΟ που συμμετείχαν στην εξαφάνιση των φοιτητών, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνα σε βάρος τοπικών αξιωματούχων του Γκεραίρο. Τρίτον, η ανάλυση 500 τηλεφωνικών συνομιλιών που δεν έχουν εξεταστεί, καθώς και των στοιχείων εντοπισμού τοποθεσίας. Και τέταρτον, η διερεύνηση της διακίνησης ναρκωτικών από την Ιγουάλα στο Σικάγο ως πρωταρχικό κίνητρο για την επίθεση στο λεωφορείο των φοιτητών. Την επομένη, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 35 μηνών από την εξαφάνιση, πραγματοποιήθηκε πορεία που ξεκίνησε από τη Γενική Εισαγγελία και κατέληξε σε κεντρικό σημείο της πόλης Θέρας. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης που ακολούθησε, ένας από τους δικηγόρους των οικογενειών τόνισε ότι μοναδικό μέλημα των αρχών σε αυτά τα 3 χρόνια ήταν να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες και να οδηγήσουν την υπόθεση στην ατιμωρησία. Τέλος, οι γονείς κάλεσαν στις ημέρες αγώνα και μνήμης για την μαύρη επέτειο συμπλήρωση 3 χρόνων από την εξαφάνιση των φοιτητών στις 26 Σεπτέμβρη. Οι κινητοποιήσεις ήδη άρχισαν από τις 26 Αυγούστου και θα κορυφωθούν από τις 15 μέχρι τις 26 Σεπτέμβρη.
πολιτεία του Μεξικού, επιθέσεις ενάντια στην Ειρηναία Πουεντία και την οικογένειά της. Η Ειρηναία Πουεντία, μητέρα της Μαριάμα Λίμα Πουεντία, αγωνίζεται συνεχώς για δικαιοσύνη για την κόρη της και για τις χιλιάδες δολοφονημένες και βιασμένες γυναίκες. Μετά την δολοφονία της κόρης της το 2010, αγωνίζεται για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς οι πρώτες εκκυμηγορίες είχαν αποφανθεί ότι η κόρη της είχε αυτοκτονήσει. Το 2015 πέτυχε την επανεξέταση της υπόθεσης για την οποία υποδέχτηκε ένας ύποπτος, ο Χούλιο Σέζαρ Ερνάντες Μπαγίνας, πρώην υψηλόβαθμος μπάτσος στην πολιτεία του Μεξικού. Αλλά το ζήτημα δεν έμεινε εκεί. Στο 12 Αυγούστου, ο αδερφός της Μαριάννα κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν άγνωστοι όταν επέστρεψε στο σπίτι του, οι οποίοι τον έδιραν μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του, ενώ στη διάρκεια του ξυλοδαρμού τον προειδοποίησαν να εγκαταλείψει την υπόθεση της αδερφής του. Ο αδερφός της Μαριάννα, Αουρέλιο Μίτσελ, είχε ήδη συλληφθεί χωρίς ένταλμα για οπλοφορία και κατοχή κλεμμένων αυτοκινήτων.
Χιάπας. Δράσεις για την υπόθεση του Ακτεάλ. Στις 23 Μάρτη άρχισε η εκστρατεία Ακτεάλ, Ρίζες, Μνήμη και Ελπίδα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τη σφαγή στην κοινότητα του Ακτεάλ της Τσιάπας που έλαβε χώρα στις 22 Δεκέμβρη 1997. Ο σύλλογος Las Abejas de Acteal έχει οργανώσει διάφορες πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές δράσεις για να καταστήσει ορατό το γεγονός και να θυμίσει ότι δεν έχει υπάρξει δικαιοσύνη για τους φαγεσθέντες. Στις 22 Αυγούστου παρουσιάστηκε μια ιστοσελίδα που αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας του Συλλόγου Las Abejas του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Fray Bartolomé de las Casas και των συντρόφων και συντροφισσών από το Regeneración Radio.
Οαχάκα. Λαοί και οργανώσεις ενάντια στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Στην πολιτεία της Οαχάκα, η μεξικάνικη κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες επιδιώκουν να προωθήσουν μια σειρά φαραωνικών επενδύσεων, περιλαμβάνουν ορυχεία, αιωλικά πάρκα, αγωγούς φυσικού αερίου, πράγματα και μακυλαδόρους που θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή των ιθαγενικών πληθυσμών που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Απέναντι σε αυτή την απειλή, στις 19 και 20 Αυγούστου συγκεντρώθηκαν διαφορετικές οργανώσεις και λαοί από την Οαχάκα και όλη τη χώρα στην πόλη Ιξτεπέκ, στο πλαίσιο του φόρουμ «Εξορυκτισμός ή ζωή». Στο φόρουμ οργανώθηκαν διαφορετικές ομάδες εργασίας για την ανταλλαγή θεσμικών στρατηγικών υπεράσπισης και την ανάλυση των μηχανισμών των εταιριών και των κυβερνήσεων για την καταλήστευση των λαών. Επίσης αναπτύχθηκε το θέμα της σημαντικότητας των γυναικών στην υπεράσπιση της μάνας γης και τις εναλλακτικές για μια αξιοπρεπή και βιώσιμη ζωή. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις και λαοί συμφώνησαν να χαράξουν κοινές στρατηγικές για την ολιστική υπεράσπιση της κοινοτικής γης απέναντι στην επιβολή ειδικών οικονομικών ζωνών που απειλούν να καταστρέψουν τους πόρους και τον πολιτισμό των κοινοτήτων. Στην τελική διακήρυξη, δήλωσαν ότι είμαστε ενάντια στον εξορυκτισμό και την επιβολή ειδικής οικονομικής ζώνης ως ένα καπιταλιστικό και βιομηχανικό μοντέλο σφετερισμού και καταλήστευσης των φυσικών πόρων που έχει επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγχρόνως, τέτοια εγχειρήματα καταστρέφουν τη φύση και τους κοινούς πόρους, επηρεάζουν άμεσα την τοπική εργατική δύναμη, ιδιοποιούνται τους παραδοσιακούς πόρους που είναι η βάση του πολιτισμού, της υγείας και της διατροφής μας και επιπλέον διαταράσσουν όλα όσα μας είναι απαραίτητα για τη ζωή, όπως το νερό και η ενέργεια. Στο τέλος του φόρουμ, κάλεσαν στις δύο εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στις αρχές Σεπτέμβρη, η πρώτη στην κοινότητα Union Hidalgo, η εταιρεία αεολικά The Oaxaca, τη ιατρική της Energy de France, πήρε άδεια οικοδόμησης αεολικού πάρκου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση από τις κοινότητες. Και έπειτα στην κοινότητα Huichitan, όπου οι τοπικές αρχές εξαιρούν τις αεολικές εταιρείες από τη φορολογία.
Veracruz, υπεράσπιση της κοινοτικής γης. Στις 23 Αυγούστου, το κίνημα πληγέντων από τα ΦΑΡ φράγματα και την υπεράσπιση των ποταμών κατήγγειλαν ότι στη Βερακρούζ τα τρία επίπεδα της κυβέρνησης, ομοσπονδιακό, πολιτιακό και δημοτικό, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ένοπλες ομάδες για να επιβάλλουν επενδύσεις σε εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου. Ανάμεσά τους είναι 500 υδροηλεκτρικοί σταθμοί, διατρήσεις για ανέβρεση πετρελοπηγών με την τεχνική του φράκινγκ και τα ορυχεία Καμπάγιο Μπλάνκο και Ελ Κόμπρε. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν τόσο κανονικούς μπάτσους όσο και ομάδες κρούσης. Η καταφυγή στη βία οφείλεται στη στασιμότητα των έργων λόγω της αντίστασης των τοπικών κοινοτήτων. Όπως και στην Οαχάκα, στο νότο και το βορρά της Βερακρούζ επιδιώκεται η δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης που περιλαμβάνει την εξόρυξη εκμεταλλευμάτων, πετρελαίου, ζώνη φράκινγκ, μονοκαλλιέργειες με αυξημένη χρήση αγροχημικών, εκτοπισμό πληθυσμού και φυσικά τη δημιουργία ιδιωτικών στρατών για την προστασία τους.
Μιτσοακάν, πρώτη συνάντηση για την αυτονομία των λαών. Στο πλαίσιο της αντίστασης οργάνωσης και της αυτονομίας που προωθούν οι ιθαγενικοί λαοί της φυλής Πουρέπετσα, οργανώθηκε στις 19 Αυγούστου η πρώτη συνάντηση για την αυτονομία των λαών στην κοινότητα Νεουετσέν, με τη συμμετοχή του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου, των αρχών και των κατοίκων των κοινοτήτων Πουρέπετσα. Στη συνάντηση υπήρχαν 4 άξονες διαλόγου σχετικά με την ασφάλεια, τα οικονομικά, την εθνική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της αυτονομίας. Ως προς το τελευταίο, οι συντρόφισσες σημείωσαν την ανησυχία τους για την αύξηση της βίας και αορατότητας των γυναικών στις κοινότητες και απέτησαν σεβασμό για τα σώματά τους και την ένταξη όλων στο περιβάλλον της κοινοτικής ζωής. Μια από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σημειώνει τα ακόλουθα: την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός μοντέλου ολιστικής ασφάλειας που να συμφωνεί με τα ήθη και τα έθιμα, που να πρημοδοτεί τη ζωή και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αναγκαιότητα καθιστάται σαφής από τη διαπίστωση των σχέσεων που έχουν υπάρξει με τα καρτέλ των ναρκωτικών και τη σκληρή καταστολή που έχει επιβληθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις ενάντια στους ιθαγενικούς πληθυσμούς. Ως προς την αυτοκυβέρνηση, τόνισαν τη σημαντικότητα της οργάνωσης των λαών με τη δημιουργία αυτόνομων συμβουλίων που να επιτρέπει την περιφερειακή συνεργασία. Τέλος, σχολίασαν την αναγκαιότητα ενότητας των ιθαγενικών λαών και κοινοτήτων για την επίτευξη της ελεύθερης αυτοοργάνωσης, αυτοκυβέρνησης και της αυτονομίας.
Πολιτεία του Μεξικού. Κάτοικοι ενάντια στις εξορίξεις. Στην κοινότητα Σαν Μαρτίν δε λας Πυράμιδες, οι αχυδατάριοι και οι κάτοικοι διαφορετικών κοινοτήτων απέκλεισαν τις εισόδους σε ορυχείο, θεωρώντας ότι επηρεάζει τον δρυμό Σέρο Γόρδο, όπου βρίσκονται οι κοινότητές τους. Επίσης, εγκατέστησαν σημείο διαμαρτυρίας μπροστά στην είσοδο του ορυχείου και μπλόκαραν τους 5 δρόμους πρόσβασης προς αυτό. Οι κάτοικοι έσκαψαν χαντάκια στους δρόμους για να αποτρέψουν τη διέλευση των φορτηγών. Σχολίασαν ότι από το Μάη που έχει αρχίσει η λειτουργία του ορυχείου έχουν κοπεί πάνω από 2.000 δέντρα, επηρεάζοντας αρνητικά τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η απόφαση για την υπεράσπιση του δρυμού από το ορυχείο πάρθηκε σε συνέλευση στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 9 δήμοι που επηρεάζονται από την εξορυκτική δραστηριότητα. Η οικοκτονία που προωθούν οι εξορυκτικές εταιρείες στο δρυμό Σέρο Γόρδο σχετίζεται με το άλλο φαραωνικό έργο που προωθεί ο κρετίνος Πένι Ανιέτο, που δεν είναι άλλο από το νέο αεροδρόμιο, το οποίο έχει επιφέρει την καταστροφή πολλών προστατευμένων και αγροτικών περιοχών. Εδώ και 2 χρόνια, με την έναρξη κατασκευής του νέου αεροδρομίου της πόλης του Μεξικού, έχουν ανοίξει δεκάδες ορυχεία που βγάζουν πέτρα, ισοποδώνοντας βουνά, λόφους και χωράφια.
Βέρα Κρούς, όχι στην αστικοποίηση, ναι στη ζωή. Οι κάτοικοι της κοινότητας Αλτοτόγκα στη Βέρα Κρούς μπλόκαραν τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο χωριό, ζητώντας να πάψει η αποψήλωση των βουνών, καθώς με την ανεξέλεγκτη υλοτομία επηρεάζεται ο ποταμός Πάντσο Ρόσα που τροφοδοτεί την κοινότητα. Το ποτάμι έχει ήδη αρχίσει να ξεραίνεται, κυρίως λόγω των αδειών που έχουν δοθεί για οικοδόμηση οικιστικών ζωνών.
Σιναλόα. Οι Ιχνηλάτσες εντοπίζουν κι άλλον αγνοούμενο. Στις 25 Αυγούστου, η ομάδα Ιχνηλάτσες πληροφόρησαν ότι η Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της Σιναλόα ταύτισε τα ανθρώπινα κατάλοιπα που είχαν εντοπιστεί τον Ιούλιο στην τοποθεσία El Fuerte, ως ανήκοντας τον νεαρό Ρομπέρτο Κοράλες Μεδίνα, αγνοούμενο εδώ και 3 χρόνια και γιου της ιδρύτριας της ομάδας. Όπως δήλωσε η ομάδα, οι Ιχνηλάτσες συνεχίζουν ακούραστα το έργο της αναζήτησης, δείχνοντας στις αρχές ότι για τον εντοπισμό των αγνοωμένων αρκεί να τους ψάξει κανείς.
Οαχάκα. Αργά προχωράει η δικαιοσύνη για την Μπέτη Καρίνιο και τον Τζίρι Τζακόλα. Στις 25 Αυγούστου, οι αρχές δημοσιοποίησαν τη σύλληψη του Αντώνιο Σολάνο Βάσκες, κατηγορούμενο ως συνεργούς της δολοφονίας της Μπέτη Καρίνιο και του Τζίρι Τζακόλα, στις 27 Απρίλη του 2010. Οι δολοφονίες συνέβησαν στη διάρκεια καραβανιού αλληλεγγύης στους κατοίκους της κοινότητας Σαν Χουάν Κοπάλα, στην προσπάθεια να γυρίσουν στα σπίτια τους. Για το συγκεκριμένο άτομο υπήρχε έντελμα σύλληψης από το 2012 και με τη σύλληψή του ανεβαίνουν στους 5 οι συλληφθέντες για αυτές τις δολοφονίες. Εκτός από το βηματισμό χελώνας με τον οποίο προχωρούν οι αρχές, πρέπει να σημειωθεί ότι η επίθεση στο καραβάν ήταν έργο πολλών ατόμων και για να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη πρέπει να φτάσει στους ηθικούς αυτούργους των γεγονότων.
Άρνηση προστασίας προς αντιτιθέμενους στο ολιστικό έργο Μορέλος. Το μέτωπο των λαών για την προστασία της γης και του νερού ανακοίνωσε ότι στις 23 Αυγούστου επανενεργοποιήθηκαν οι εντολές σύλληψης ενάντια σε διάφορους υπερασπιστές της κοινοτικής γης για την αντίθεσή τους στον αγωγό Μορέλος που αποτελεί τμήμα του ολιστικού έργου Μορέλος. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεράστιου αγωγού υγραερίου στις αγροτικές εκτάσεις της πολιτείας της Τσασκάλα και της Πουέμπλα, καθώς και την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού στη γη της κοινότητας Σουέσκα στην πολιτεία του Μορέλος. Η αντίσταση ενάντια στο έργο άρχισε το 2013, ενώνοντας διάφορες κοινότητες, οργανώσεις, εχυδατάριους και κατοίκους των τριών πολιτειών. Τον Απρίλιο του 2014 συνελήφθησαν 4 μέλη του μετόπου, κατηγορήθηκαν για απαγωγή, ανταρσία, ληστεία και επίθεση στην υδραυλική υποδομή. Μετά από μια έντονη εκστρατεία και δικαστική μάχη, επετεύχθη η απελευθέρωση 2 από αυτούς, χωρίς ωστόσο να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Η ενεργοποίηση των ενταλμάτων σύλληψης ακυρώνει προηγούμενη δικαστική εντολή που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2017 και η οποία όριζε τη διενέργεια ελεύθερης και πληροφορημένης διαβούλευσης στις κοινότητες σε σχέση με το έργο. Οι σύντροφοι σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες για τέτοια διαβούλευση. Διεθνείς ειδήσεις.
ΗΠΑ. Μεξικάνοι εποχιακοί εργάτες ενάντια στο θάνατο. Στις 7 και 8 Αυγούστου κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες εποχιακοί εργάτες στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, αφότου κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο 28χρονος αγροτικός εργάτης, ο Νέστορ Σίλβα Ιμπάρα, πέθανε καθώς υποχρεώθηκε να συνεχίσει να δουλεύει, χωρίς να του παρασχεθεί η ιατρική φροντίδα παρά τους ισχυρούς πονοκεφάλους για τους οποίους παραπονιόταν. Με τη βοήθεια των οργανώσεων Ανάπτυξη Κοινότητας προς Κοινότητα και Οικογένειες Ενωμένες για τη Δικαιοσύνη, οι εργάτες έστησαν αντίσκηνα έξω από την εταιρεία Sarband Farms. Ωστόσο, αδιαφερόντας για τα αιτήματα των εργατών, η εταιρεία προχώρησε στην απόλυση 70 εργατών για ανυπακοή, καθώς είχαν διαμαρτυρηθεί για το θάνατο του Σίλβα και για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στα χωράφια. Σημείωση της ελληνικής νεμπουλώσης. Η εποχιακή εργασία Μεξικανών εργατών στη ΗΠΑ έχει μια μακρά ιστορία. Το 1942 υπογράφτηκε μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ το Μπράσερο Πρόγραμμα, δηλαδή το πρόγραμμα χειρονακτών, που αποτελούσε το μεγαλύτερο και πιο μακρόχρονο πείραμα συμβολαιακής εποχιακής εργασίας στην ιστορία των ΗΠΑ. Από το 1942 μέχρι το 1964, που έληξε, υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 4,6 εκατομμύρια συμβόλαια. Το πρόγραμμα υποτίθεται πως εξασφάλιζε μισθούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στους Μεξικάνους εργάτες. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα δημιούργησε τη συνθήκη του παρανομιμοποιημένου Μεξικάνικου εργάτη με συγκεκριμένη θέση στην ταξική και ρατσιστική διευθέτηση της κοινωνίας των ΗΠΑ. Η παρανομιμοποιημένη εργασία είναι πλέον ο κανόνας της ΗΠΑ για τη συντριπτική πλειονότητα των εποχιακών εργατών σε φάρμες, ξενοδοχεία και εστιατόρια, καθώς η απόκτηση βίζας είναι ανέφικτη. Εκτός από τους εποχιακούς, υπολογίζεται ότι διαμένουν 11 εκατομμύρια μετανάστες εργάτες χωρίς χαρτιά στη ΗΠΑ, η μισή εκ των οποίων είναι Μεξικάνοι.
ΗΠΑ. Ο λευκός ρατσισμός δεν πέθανε ποτέ στο Νότο. Στις 11 Αυγούστου, η κινητοποίηση λευκών νεοναζί, ρατσιστών και διάφορων άλλων ρευμάτων του φασισμού έδειξαν ότι ο βορειοαμερικανικός φασισμός καλά κρατεί στο Νότο τον ΗΠΑ. Οι φασίστες κινητοποιήθηκαν στο Τσάρλοτσφιλ μετά την είδηση της πρόθεσης του Δήμου να κατεβάσει το άγαλμα του αποβράσματος με το βαθμό στρατηγού Ρόμπερτ Ι. Λι, που πολέμησε υπέρ της δουλείας στη διάρκεια του εμφυλίου των ΗΠΑ. Οι ορδές των ακροδεξιών κατέλαβαν στις 11 Αυγούστου την Πανεπιστημίουπολη του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, όπου βρήκαν αντίσταση από διαφορετικές ομάδες αντιφασιστών μέχρι την παρέμβαση των μπάτσων. Την επομένη, διάφορες ομάδες φασιστοειδών, οπαδών της Λευκής Υπεροχής και μελών της Ku Klux Klan, βγήκαν στην πόλη και εκ νέου αντιμετωπίστηκαν από ομάδες αντιφασιστών και μελών της εκστρατείας Black Lives Matter. Οι φασίστες επιτέθηκαν με αυτοκίνητα, σκοτώνοντας τη συντρόφισσα αντιφασίστρια Heather Heyer και τραυματίζοντας άλλους 24 αντιφασίστες διαδηλωτές και διαδηλώτριες. Την ίδια νύχτα, αφότου έγιναν γνωστά τα γεγονότα στο Τσάρλοτσβιλ, χιλιάδες σύντροφοι και συντρόφισσες πραγματοποίησαν διαφορετικές κινητοποιήσεις στο Όκλαντ σε έδειξη αλληλεγγύης στους συντρόφους της Βιρτζίνια που δέχτηκαν την επίθεση. Στις 18 Αυγούστου, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Βοστόνης για να διατρανώσουν την αντίδρασή τους σε κάλεσμα για πορεία ελεύθερης έκφρασης που είχε καλέσει ένας συρφετός φασιστών. Τα κάθε λογής φασιστοειδή πίστεψαν ότι μετά τα γεγονότα στο Τσάρλοτσβιλ θα μπορούσαν να κυκλοφορούν στους δρόμους ελεύθερα. Αλλά έχει συμβεί το αντίθετο. Οι φασίστες περικυκλώθηκαν από χιλιάδες αντιφασίστες που φώναξαν συνθήματα όπως «Να φοβούνται οι φασίστες», «Αγάπα το γείτονά σου», «Αντιστάσου το φασισμό» και «Το μίσος δεν έκανε ποτέ μεγάλη στη ΣΥΠΑ».
Κολομβία. Ειδήσεις από τη Διεθνή Συνάντηση Απελευθερωτών και Απελευθερωτριών της Μάνας Γης. Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο δελτίο, Εδώ και 3 χρόνια, στο νότο του διαμερίσματος της Κάουκα της Κολομβίας, χιλιάδες ιθαγενείς του λαού NASA αποφάσισαν να εγκαινιάσουν μια διαδικασία απελευθέρωσης της μάνας γης. Με αυτήν επιδιώκεται η αφαίρεση της γης των τσιφλικάδων, η άρση των μονοκαλλιεργητών και ο αντικαπιταλιστικός αγώνας μέσω της οργάνωσης εργασίας και τη φροντίδα της μάνας γης. Στις 14 Δεκέμβρη του 2014, εκατοντάδες κάτοικοι του λαού NASA στην Κόρινθο, μαζί με άλλες ιθαγενικές κοινότητες του βορρά της Κάουκα, κατέβηκαν από τις κοινότητές τους στην κεντρική οροσειρά των Άνδεων στην κοιλάδα του ποταμού Κάουκα. Στην περιοχή υπάρχει εδώ και δεκαετίες εκτεταμένη μονοκαλλιέργεια ζαχαροκάλαμου, την οποία οι Κολομβιανοί τσιφλικάδες χρησιμοποιούν για αγριοκαύσιμα. Η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη: η υπεράσπιση των κυριότερων αρχών της πλατφόρμας αγώνων του Περιφερειακού Ιθαγενικού Συμβολίου της Κάουκα, που δεν είναι άλλες από την επανοικιοποίηση της γης και της διερεύνησης των κοινοτικών εκτάσεων. Η Διεθνή Συνάντηση Απελευθερωτριών και Απελευθερωτών της Μάνας Γης έλαβε χώρα στις 3 και 6 Αυγούστου και οργανώθηκε από χιλιάδες ιθαγενείς του λαού NASA με σκοπό την εξοικείωση με άλλες διαδικασίες και για να γίνει πιο ορατή η συνθήκη που ζουν οι ιθαγενείς συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που δέχονται από τον Κολομβιανό κράτος. Μια από τις πρωτοβουλίες της συνάντησης είναι ότι οι διαδικασίες για την υπεράσπιση της αυτονομίας και της αυτοδιαχείρισης θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από συνεισφορές αλληλέγγυων. Την πρώτη μέρα της συνάντησης δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από τα αντίστοιχα ΜΑΤ. Παρά την επίθεση, η κοινότητα αποφάσισε να παραμείνει στο χώρο και να συνεχιστεί η συνάντηση όπως είχε σχεδιαστεί. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες επιδιόρθωσαν τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, την κουζίνα και τους χώρους συναντήσεων. Την επόμενη, η συνάντηση εγκαινιάστηκε με τη συμμετοχή συντροφισσών και συντρόφων από την Κάουκα, που μίλησαν για την εμπειρία τους για την απελευθέρωση της μάνας γης στο βορρά της Κάουκα. Νωρίτερα είχαν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν οργανώσεις, συλλογικότητες, λαοί και γειτονιές από τη Βολιβία, το Μεξικό, την Κολομβία και τη Γαλλία για να μοιραστούν τις εμπειρίες αγώνα και αντίστασης. Όπως εξηγούν οι διοργανωτές, στόχος είναι σε πρώτη φάση η γνωριμία μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλειών, συλλογικότητων και διαδικασιών με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινό ορίζοντα ή όπως το θέτει το κάλεσμα να μπουν όλοι οι αγώνες στο κέντρο. Σε δεύτερο επίπεδο, στόχος είναι, όπως θέτει ένας από τους απελευθερωτές, μια συλλογική ανάγνωση όχι μόνο του λατινοαμερικάνικου πλαισίου, αλλά της κοινοτικής γης στο σύνολό της, αναλύοντας τις απειλές και τις προβληματικές που θέτει στις κοινότητες η προέλαση του καπιταλιστικού συστήματος. Σε ένα τρίτο επίπεδο, στόχος είναι μια κοινή ατζέντα, στην οποία να μπορεί να προβάλλεται ένας σχεδιασμός για το μέλλον, με τις δράσεις και θέσεις που θα μπορεί να ακολουθήσει κάθε συλλογικότητα στην περιοχή της.
Αργεντινή. Επίθεση σε κοινότητα Μαπούτσε και εξαφάνιση του αλληλέγγυου συντρόφου Σαντιάγου Μαλντονάδο. Την 1η Αυγούστου 2017, οι δυνάμεις καταστολής της Αργεντινής ισοπαίδωσαν βία το χώρο αντίστασης Μαπούτσε της Κουσαμέν στην επαρχία του Τσουμπούτ, κοντά στα σύνορα με τη Χιλή. Η χωροφυλακή μπήκε στην κοινότητα και επιτέθηκε με πραγματικές και πλαστικές σφαίρες ενάντια στους κατοίκους και έκαψε τα σπίτια τους. Μέρος των κατοίκων πέρασε το ποτάμι για να διαφύγει, ενώ υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τους μπάτσους να δέρνουν ένα άτομο, το όνομα του οποίου είναι Σαντιάγο Μαλντονάδο, και να το φορτώνουν σε ένα φορτηγό. Από τότε δεν είναι γνωστή η τύχη του αλληλέγγυου συντρόφου που βρέθηκε επιτόπου για να υποστηρίξει το λαό Μαπούτσε ενάντια στην καταλύσευση της γης του. 5 μέρες αργότερα, η Υπουργός Ασφαλείας δήλωσε ότι δεν είναι γνωστό που βρίσκεται και ότι η χωροφυλακή δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Από τότε έχει ξεκινήσει μια έντονη και ποικιλόμορφη εκστρατεία σε όλη τη χώρα για την επιστροφή εν ζωή του Σαντιάγο Μαλντονάδο και την άρση των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων. Για την υπόθεση έχει εκδώσει ανακοίνωση αλληλεγγύης στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, στην οποία γράφει τα ακόλουθα. Τι συμβαίνει όταν μέσα στη δύνη του αγώνα και της αλληλεγγύης οι σύντροφοί μας, οι αλληλέγγυοι, οι αγωνιστές εξαφανίζονται. Εδώ στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει να βρίσκουμε συναγωνιστές και συντρόφους μας κατηγορούμενους σε δίκες, κλεισμένους σε κελιά, χτυπημένους από τα δακρυγόνα και τα γκλόπ των αστυνομικών δυνάμεων, εξοντωμένους από τους δικαστικούς αγώνες. Έχουμε μάθει ότι η αστική δικαιοσύνη θα παίρνει πάντα το μέρος των ισχυρών, κόντρα σε όσους δεν παρακαλούν, αλλά αγωνίζονται για όσα τους ανήκουν. Όταν όλη αυτή η βία δεν μπορεί να ανακόψει το κύμα των αγώνων, φαίνεται πως οι εξαφανίσεις αγωνιστών είναι ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα των ισχυρών. Αυτό μας μαθαίνει η δημοκρατική, συσσαγωγικά, Αργεντινή, με την εξαφάνιση του αγωνιστή αναρχικού Σαντιάγο Μαλντονάδο.
Ο πολυεθνικός κολοσσός Μπένετον έχει αγοράσει μια έκταση 2,2 εκατομμυρίων εκταρίων, έκταση περίπου ως το κράτος του Πουέρτο Ρίκο, στην Αργεντινή, που συμπεριλαμβάνει και μεγάλο μέρος των εκτάσεων που κατοικούν εδώ και εκατοντάδες χρόνια οι Ινδιάνικες φυλές Μαπούτσε. Αν και η διαβίωση των Μαπούτσε κατοχυρώνεται νομικά από το κράτος της Αργεντινής, όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας, με την περίπτωση των σκουριών της Χαλκιδικής, το κράτος τάσεται με τα συμφέροντα του πολυεθνικού κολοσσού, αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των κατοίκων. Στον αγώνα το Μαπούτσε ενάντια στην Μπένετον έχει ταχθεί αλληλέγγυος και συμμετείχε και ο Σαντιάγο Μαλντονάδο που βρισκόταν στο γαριό Πούλοφ όταν 200 αστυνομικοί εισέβαλαν στο χωριό με μια βίαιη επίθεση που περιλάμβανε ξύλο με κλοπ, πλαστικές σφαίρες, βία ενάντια σε παιδιά και γυναίκες του χωριού. Μετά από αυτή την επίθεση, ο Σαντιάγο Μαλντονάδο εξαφανίστηκε ενώ τελευταίες μαρτυρίες ήταν αυτές που φέρουν ασύρθηκε από αστυνομικούς μέσα σε βανάκι τους. Συνταζόμαστε μαζί με τους αγώνες των Μαπούτσε αλλά και όλων των λαών της Αργεντινής και την απέτησή τους να εμφανιστεί ο Σαντιάγο Μαλντονάδο. Ενάντια στις εξαφανίσεις ως μέσο καταστολής των αγωνιστών και των κινημάτων. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή χιλιάδων αγωνιστών από τη Λατινική Αμερική και όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη γη και την ελευθερία. Να σημειώσουμε ότι η ομάδα των εργαζομένων της ΒΙΟΜΕ βρίσκεται στην Αργεντινή σε συνάντηση με τις ανεκτημένες επιχειρήσεις. Ενημερωθείτε αναλυτικά για την περιοδία από το blog της ΒΙΟΜΕ.
Περού. Ιθαγενική κινητοποίηση ενάντια σε πετρελαϊκές εταιρείες. Στην Περουβιανή Αμαζονία, διαφορετικοί ιθαγενικοί λαοί που συμμετέχουν στην περιφερειακή ιθαγενική οργάνωση Ατσουάρ Δελπαστάσα κατέλαβαν στις 15 Αυγούστου πετρελαιοπηγή της καναδικής εταιρείας Frontera Energy Corporation ώστε να πιεστεί η περουβιανή κυβέρνηση να διενεργήσει διαβουλεύσεις για την έγκριση νέων πετρελαϊκών συμβολέων. Με την ενέργειά τους εμποδίστηκε η εξόρυξη πάνω από 120.000 βαρελιών πετρελαίου.
Αργεντινή. Κινητοποίηση ενάντια στην εργασιακή επισφάλεια. Στο Buenos Aires, χιλιάδες εργαζόμενοι και κοινωνικές οργανώσεις βγήκαν στους δρόμους στις 22 Αυγούστου για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του Προέδρου Μαουρίσιο Μάκρι. Η κινητοποίηση κατήγγειλε τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις, την αύξηση της φτώχειας, τις περικοπές και τη σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Περού. Εργαζόμενοι ενάντια στην κυβέρνηση. Από τον Ιούνιο, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες έχουν προβεί σε διάφορες απεργίες, οι οποίες κορυφώθηκαν στις 25 Αυγούστου, σε διαμαρτυρία στην οποία ενώθηκαν διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις για να καταγγείλουν τα αντιλαϊκά μέτρα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Πέδρο Παύλο Κουιξίνσκι και να στηρίξουν τα αιτήματα των δασκάλων. Η πορεία κατευθύνθηκε προς το Κογκρέσο, όπου δέχτηκε ισχυρή καταστολή από τους μπάτσους. Ωστόσο, η κινητοποίηση δεν σταμάτησε και οι δράσεις διαμαρτυρίας συνεχίστηκαν την υπόλοιπη μέρα. Όπως είπαν χαρακτηριστικά οι συμμετέχοντες στο τέλος της ημέρας, με δακρυγόνα ή χωρίς δακρυγόνα, η απεργία συνεχίζεται γιατί ο αγώνας είναι δίκαιος και τίποτα δεν μας τρομάζει.
Γερμανία. Η κυβέρνηση μπλοκάρει την Ντιμίντια. Μετά από 1,5 μήνα από τις κινητοποίησεις που έλαβαν χώρα στο Αμβούργο στις 6 με 9 Ιουλίου ενάντια στους G20, το Υπουργείο Εσωτερικών άρχισε κυνήγι μαγισσών ενάντια σε πλατφόρμες ενημέρωσης και οργάνωσης. Στις 25 Αυγούστου, ο Υπουργός Εσωτερικών διέταξε το μπλοκάρισμα της ιστοσελίδας με τη ολογία ότι ενεργεί ενάντια στην νομιμότητα και την θεσμική τάξη. Παράλληλα, η κυβέρνηση εισέβαλε σε σπίτια στο Φράιμπουργκ, αφαιρώντας υπολογιστές και καταδικάζοντας άτομα ως διαχειριστές της ιστοσελίδας, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση παράνομης οργάνωσης που επιδιώκει τη βλάβη του Γερμανικού Συντάγματος. Ήδη, μήνες πριν τις κινητοποιήσεις ενάντια στους G20, η γερμανική κυβέρνηση και ο συμβατικός τύπος υποδείκνυε το Indymedia Link Stunden ως το χώρο που διεξαγόταν η οργάνωση των δράσεων ενάντια στους G20. Από την άλλη πλευρά, με αυτή την καταστολή που λαμβάνει η χώρα 1 μήνα πριν τις γερμανικές εκλογές, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι ο κίνδυνος έρχεται από τα αριστερά, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει τη βία της δεξιάς με τη βοήθεια των αρχών. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει ξεκινήσει καμπάνια στο Κοινοβούλιο ενάντια στο Indymedia, προσπαθώντας να ενεργοποιήσει τις τοπικές και ομοσπονδιακές διοικήσεις να μπλοκάρουν την ιστοσελίδα και να λάβουν μέτρα ενάντια σε αριστερές οργανώσεις και αναρχικούς. Η επίθεση ενάντια στην Indymedia είναι μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης ενάντια σε οργανώσεις, συλλογικότητες και άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουν αλλά και να δημιουργήσουν δεσμούς, δίκτυα και χώρους αγώνα, αλληλεγγύης και οργάνωσης. Προς το παρόν το Indymedia είναι εκτός λειτουργίας, αλλά σύντομα θα ενεργοποιηθούν άλλες ιστοσελίδες για υποστήριξη, ενημέρωση και οργάνωση του αγώνα.
Εδώ ολοκληρώνεται το 15ο δελτίο της Νεμπουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις από τα μέσα μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2017, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρηση της Νεμπουλώσα, στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Ουέλγα από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας.
Μέχρι το επόμενο δελτίο, για χαρά! ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και οι συντρόφοι σας μας στο Μεξικό, hasta luego.